sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna baiba ansobozu ibaku ya kulanda sango ya mokili ya lelo, wuto Washington. Sango ya ngoe pesa milibino na Edi Isango. Sango ya mokili ya lelo, edition ya Mibale. Puna yungu tozwi lisungi ya Marius Muhunga. Pe Fatou Ali Masikalala na Rob McLean. Basungi biso na kutinda yungu na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo, Benoît Luamba Bintou mo kambia kale ya cour constitutionnelle a koufi na mibu tuku motoba na motoba na Bruxelles. Police e panzi na Lokito pe na Molingwa na Lubumbashi batu bazalaki kotambola pona kosenga botikani ya pasteur Daniel Langoy Mulunda mo kambia kale ya seni tukolanda yango awa.
Officiellement, mairie ayaka kopesa biso mukanda ya autorisation na ba bureau na biso. Mais si ko pona kolongola marche et puis au antidaté date.
Na Goma, société civile esengi mbongwana ya mayeli ya Bukengi sima na bozungili ya bobumi batu na engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Tali koloba ke wana etalisi ke bako za mboka oyo batinda makia wana kadra etat de siège bazo sala musala na bango malamu.
Na territoire ya Beni kaka na Nord Kivu, mukambi ya soda a bendi ma basoda pepulusu matoyi sima na bayi makoki mabomoto kopamela bango na mbeba mingi tango ya etat de siège tokolanda yango pe awa.
Nasengaki na bango na bakozi na bango bayeba kosala na kobatela population na biloko na ye nyonso. Na makambo oyo elekaki na lingi koyoka yango lisusu te ekoki kosalema te.
Kino sika makambo maibani malamu te na matata mazali na UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka bosakoli na compte Twitter na ye ya boutique mosala ya Jean-Marc Kabund bo premier vice-président ya Assemblée nationale bozali nanu koningisa ba réseaux sociaux pe ba media pona mayimatali sango na ekolo Congo démocratique. Marius Muhunga asololi likambo yango na moko na bapandi sango du Jésus Belédu tokolanda yango awa kasi yambona yango na bokusi tolanda sango na Marius Muhunga.
Na ngumba Lubumbashi, bayi police ba panzi na gaz lacrymogène lelo mokolo mwa mibale le 18 janvier bato bayi babimaki na balabala pona kotambola. Botamboli boye mokambi ya ngumba Lubumbashi ya pekisaki bosalemaki na bayi FCC ya mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila pona bosengi botikami ya pasteur Daniel Ngoy Mulunda oyo akangama na prison ya Kasapa uto mobu moliki. Bosengeli koyeba ete pasteur Ngoy Mulunda akangemaka mobu moliki pe akatela maka mibu misato na boloko afunda makapo na maloba maye ya kukabola bato pe kutinda bato na kuinana. Bokutani ya mbala tuku mibale ya bikolo ya CAC boko banda misala mia yango lobi mokolo mwa le 19 janvier na ngumba Brazzaville na ekolo Congo. Na bokutani boye ekolo Congo démocratique ekozwa bongo ebonga to bokonzi ya lingomba liye pona mobu moko. Pona yango ministre ya ekolo Congo démocratique ya mayematali intégration régionale akomela ki moninga waye ya makambo matali finance pona kosenga ye ete ekolo Congo démocratique efuta banyongo ezali na yango na CAC ya motango pene na ba million sambo ya ba dollar liboso ya kozwa bokonzi boye ya sika ya CAC. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo démocratique eyekambaki Union africaine pona mobu moko mokopesa kiti ya bokonzi na ekolo Sénégal na sanza mibale mozali koya pe RDC ekozwa bongo ebonga na mobu moye ya CEAC ya SADC pe ya mécanisme régional ya suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chef d'état-major ya FARDC Mbala Musense asangisaki lobby na masolo azwaki na FARDC pe bayi police pona kotea bango na mayematali mosala esengeli bango kosala elongo mingi mingi na mayematali kobatela population na eleko eye pe bokumbi mituka na sens unique na engumba Kinshasa ezali kosala ete mikolomie ba embouteillage ezala makasi na engumba Kinshasa. Masolo maye mabayi FARDC mpe police masalemi kaka mikolomi kesima bondongwani ya bayi police na yoko mampinga ya FARDC na ngomba Kinshasa e etindaki botiki mosala ya vice-president ya Yambo ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabund. Mikolo Mileki na bokutani ya ba ministre Félix Tshisekedi asenga ki ete mbula matali asala manso pona kosilisa ba mbuteyaje na ngomba Kinshasa pe kosala ete mibeko mia l'état mito sama na banzela. Bureau ya Rwanda investigation ezongisaki lobi na bakonzi ya ekolo Congo démocratique motuka moko eyekoteki na ekolo Rwanda na ndenge ya moyibi. Kolanda liyebisi ya baye ekolo Rwanda motuka moye mozalaki ya moye ekolo Congo démocratique moko oyo akotisaki yango na moyibi na Rwanda na nzela ya Ruzizi. Mikolo miye ute boye ya Félix Tshisekedi obokonzi ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique basali boyokani ya ndenge na ndenge pona kozongisa kimia kati na bikolo biyemi bale. Na ibandele ya 16 décembre ya Mobutu Liki, Dieudonné Amuli Bahingwa, mokonzi ya polisi ya RDC, azalaki na masolo na bakonzi ya polisi ya Rwanda na Kigali, pona kokolisa mpe boyokani kati na bayi polisi ya bikolo biyemi bale. Na ngumba Goma na province ya Nord Kivu, mokolo moko kaka sima bobomi ya langa nzembo na kombo ya Blacks Balume, oyo nzoto na ye mwono na kilikolo ya ibale ya Lac Kivu, Lobido Leki elenge mobali mosusu abomami kaka na masasi kaka na ngumba Goma. Kolanda maloba ya chef ya quartier Yimbi, Mutete mwenye mali, elenge mobali eye abomami kombo na ye Yves Kitoka. Autaki kosisa kelasi na ye na Université Libre ya Bujumbura na etuka ya Goma, mokolo moko kaka libosote abomama. Bosengeli koeba ete, uto e bandeli ya mubumoye, bozangi bo kengi bozali komata makasi na ngumba Goma, lokola kukote la bato na bandako, kuyiba biloko ya bato, pe komemo bato na bisika biyebanite. Pona yango, gouverneur ya soda ya province ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Ndima, oyo asakola ki Mikolo Mileki ete, kimia ibandiko zonga na ngumba Goma, azwa ki mukano ya kukata botambuli ya bataksi moto na ngunga ya 20h, pe couvre-feu, ezalika kakokoba kubanda 22h, kino 5h.
Matundu mingi Marius Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango uto Washington DC. Benoît Luamba Bintu mokambi ya kala ya cour constitutionnelle akufi Lobulu Leki na mibu tuku motoba na Bruxelles na Belgique. Cour constitutionnelle lobi ete a belaki kaka mwa moke. Benoît Luamba Bintu azalaka premier président ya cour suprême ya justice na 2003 na président kala Joseph Kabila tango ya bokonzi ya 1 plus 4 président moko na ba vice-président Minei. Na sanza ya sambu ya 2015 nde ya komaki mukambi ya cour constitutionnelle pe ya pona makili susu pona kotika na libongo liango mwa Mikolo Sima. Kasi na 2020 a lungwa ki na ebongo yango pona koluka lisalisi botiki mosala na ye bomemaki mwa nungu kati na bazuzi baike ya cour eye na mokonzi ya mboka. President Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC lokula pe Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique bakomi na Brazzaville pona likitali ya CEAC lokola bouti kolanda yango likitali yango likosala mana kintele pe na suka na yango ekolo Congo démocratique nde ekozwa bokambi ya CEAC. Polisi epanzi na Lokito pe na Molinga na Lubumbashi na Okatanga bato bazalaki kotambola pona kosenga botikami ya pasteur Daniel Ngoyi Mulunda mokambi ya kala ya Seni. Narval Mabila azalaki na nzela atolanda.
FDC ndi asenga ki na maire de la ville autorisation pona koorganiser marche pacifique pona kosenga na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo libération ya pasteur Daniel Ngoyi Mulunda azana boloko ya Kasapa suka autorisation ya maire de la ville lelo na tongo maire de la ville aboya ki marche ezala lisusu. Police a dispersé ba manifestants na ba grenade lacrymogène. Honorable Pabu Ngoje mokambi ya ba manifestants aza na micro ya VOA Lingala.
Marche na biso ezaki autorisé le 14 janvier na tozana mikanda ya mairie mais sur instruction lobby kara gouverneur Alamuki a passé instruction et pas ya maire pour alongola marche wana. OK mais kolongola ngo na ndenge nini okena ba réseaux sociaux otika message ya marche ezakata donc administration ezo sala lango te. Donc, bisogno soto e koyeba eloko wana a partir ba 22h na ba réseaux sociaux. Et ça, fake news, parce que officiellement,
mairie ayaka kopesa biso mukanda ya autorisation na ba bureau na biso. Mais si ko pona kolongola marche et puis au antidaté date au yego pesango sur instruction à gouverneur qui aboula au pesi marche wana au pekisi yango le 17 janvier jour tozo commémorer Lumumba na biso. Donc et ça les nakate. Donc pona biso marche il fallait les ala. Toyé le lot. Bomoni réponse disproportionnée. Il y a police. Les gens sans armes, mains levées, en tenue blanche. On a relâché ça que tous en paix. Mais au yé nani, au yé na ba balle réelle, au béti yango, au yé na ba sereine, au yé na kisi na kati, au moko na biso, à zui tongawana, et que le boko ici est vimbi. Donc yé bina noté, et l'eau est na kati. Au yé, na ba bayonette moko na biso azui bayonette na loboko azana clinique universitaire. Alors ça c'est quoi ça? C'est un terrorisme que vous implantez dans la province. Nous condamnons sérieusement Eloko wana et nous vous disons que à partir d'aujourd'hui, tant que Mulunda pasteur n'est pas encore libéré, et ça donc annonce à série moko ya ba manifestation au bandit de lelo tisuka tito rejoint libération ya pasteur Mulunda.
Donc pas condamné d'une manière là injuste mais n'a pas condition de tension au azo civil qu'on a prison et ça malamouté lelo toye kosenga basika ye toza na démocratie c'est tout à fait normal parce qu'on pas battre les mi to comme la chimère de la ville andima qui que to marché dès ngona lelo ya qui
gouvernement provincial a pesi bilan naye batumita nonde bazokaki Lubumbashi po na vewa Lingala Narval Mabila.
Na Goma, société civile et singi mbongwana ya mayili ya Bokingi si mana bozungili ya Bobomi na Engumba Mokonzi ya Etuka ya Nord Kivu bulai na fiston isemwami.
Bobomi batu bozongi lisusu na Ngumba Goma, kati na batu bana basatu, babomama ki poso moleki, ezalaki pe na elenge mobali moko oyo, aotaki kosili sakilasi na ye, mukolo mwa eyenga. Elenge yangu, abeta maki masasi lobi moleki. Bilenge bazali na kanda penza pe, ba lobiete, soki ba ibo kengi. Bakoki te kokenge la bato, bangomoko bakoki pe komi batela na bato ya mabe. Toyo ka mokambi ya Conseil Urbain ya Bilenge ya Goma, Trésor Katoto.
Toza na kanda makasi, komo na ne kwa sisye na basasina ya bajon depi un certain temps. Yango tozo lebela depi pratiquement un mois. Bo mwana ki tosa iba manifest, pardon, to senga ki batba observe ville morte e humilite. Me tozo ka mwa ko continue kwa sisye ba basasina ya bajon talaka ya uweza resan. Il y a lobby bah autre bon jeune autre aussi sa classe naïe tout un espoir d'une famille l'espoir de tout un pays bazo bon mango bah quand bazo le bel côté tout le monde a peur marambo bazo action bazo qu'on joue vraiment y a aussi ça marambo en athée
Placide Nzilamba mukwe bay société civile y a tout qu'un Nord Kivu a pas mal makasi bozangi kimia boye bumonisami na Ngumba Goma pour naïe malamu bah quand y a bay bo kengi babongo la maïle ya kosala mosala na bango poete bata la sogi kimia komeka uzunga moko ya bayi société civile ya Etuka Nord Kivu azota tula awa
tali koloba ke wana etalisi ke bako za mboka oyo batinda makia wana kadra etat de siège bazo sala musala na bango malamu te poto moni makambo nyoso ka bazo sala ezoko kate kosilisa insécurité awa na mboka Goma ndo wana tolobi esengeli bazo ba stratégie mususu poto moni ke oyo bazo sala ezo pesa solution te de tozo yeb sabango ke a partir à lelo bakosa la stratégie mususu balobi ok to suspendre musala police na Goma to tieka ba soda FARDC bango batikala na ville basa la sécurité à ville pendant ata ba 2 mois 3 mois total soki nani ndia zone sécuriser ville oy wana za parmi ba stratégie bakosa to bako bakolo ba bon ok to bandi ba patrouille pédestre ya armée et kozala na butu pena moy ba soda ba banda otambola ba venir na ba venir pona kobundisa mtu nyoso oyo akoki ko sala mbeba na via bato. Ah, mais mitu kaoba pesa kibango. Oya ko sala ba intervention.
bakonzi nde bazwaki yango bafani nango na bandako na bango ole bapesa basoda bakende basala musala malamu bazala na rapidité ya kozwa monguna soki akoti me tomoni bakonzi nde bazo circuler nango wana sekirite nde nini
toyeba ete mingi polusu nde azofunda na kosala bobomi awa na engumba Goma ndakisa ya mokumbi tukutuku moko oyo abetamaki masasi na moyi makasi na wenze ya Virunga na miso ya bato nyonso Veo Lingala ebengaki bakambi babokengi pe mokambi ya soda ya engumba Goma kasi balobaki ete baloba sima na makambo maye wute engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika.
Na teritori ya Beni kaka na Nord Kivu, mukambi ya soda abendi ba soda pe ba pulusu matoyi sima na bayi makoki mamoto kopamela bango na mbeba mingi tango ya etat de siège. Tulanda sango na na Erika Smwisi.
Bopameli Bwanda bouti nde na ONG Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH. Mpona kopesa eyano na yango. Administrateur ya territoire ya Beni, Colonel Charles Euta Omeonga, a singaki na basoda mpe baipulusu kotosa mibeko mia ekolo Congo démocratique lolenge tata mokonzi wa ekolo alingi. Tolanda administrateur ya soda ya territoire ya Beni, Colonel Charles Euta Omeonga.
Yango na singaki na ba service ya police comme FARDC ya renseignement baye ba kosala ete musala na bango legaliste par rapport na demande na mission oyo esengeli basala auprès ya citoyen oyo toza kobatela na mboka ya territoire ya Beni puisque soki ba service wana baza kosala musala lolenge elongo bamite par rapport ya mission legaliste na bango population wana kozala toujours conséquent yango na sengaki na bango na bakonzi na bango bayeba kosala na kobatela population na biloko na ye nyonso na makambo oyo elekaki na lingi koyoka yango lisusu te ekoki kosalema te puisque le commandant supreme apesaki biso mission ya kobatela.
Christophe Munyandero ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH afungi basoda mpe bayi pulusu na territoire ya Beni oetuka ya Nord Kivu mpe na Irumu na Ituri kukangaka bayimbu kampamba mpamba tuyuka litato lili ya Christophe Munyandero.
Na basoda na biso mapengama ikolo na periode ya etat de siège eloko biso tozo na observation na biso surtout biso ba bacteri ya protection ya droit de l'homme mingi tozo observe ke basoda na biso bakoti bazosala nde eloko oyo eza la contre ya droit de l'homme parce que baza ba directeur ya ba violation grave ya droit de l'homme surtout ba militaire et na ba policier et surtout c'est eza kaka na territoire ya Beni na territoire du Rumu sur ya état de siège na eloko ba arrestation arbitraire ba torture corporelle na ba liberté d'expression na période où ya état de siège.
Mukambi ya CRDH abiangi communauté internationale komikutisa na makambo maye na ntina ya kosilisa mambi maye mazali kotangisa mpinzoli ya bana mboka mikolo inso. Tuka Christophe Munyandero.
Na communauté internationale senga bango baza la ba observateur te parce que eloko mingi ezoleka na pays ya RDC surtout na territoire ya Beni na territoire Kumu bango bazali kaka baza kotoyo me bazo sala eloko ya ba observateur au lieu bazo ba reaction ba sanctionner ba auteur oya violation grave ya droit de l'homme.
Etat de siège etiama obituka iturimpe Nord Kivu mpona koluka kosilisa libela mambi mabozangi bokengi o etando eye ya monyeli ya ekolo Congo démocratique kasi atako mokano moye mozali basimba minduki ya ba ADF kodekompe basusu bazali kokoba kobo mabayimboka. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Sika na nabozindu tulanda eteni ya mibale ya lisolo kati na Marius Muunga na mopanzi sango du Jésus po etali makambo sango epesa maki ya boutique mosala bo premier vice-président ya Assemblée nationale na compte Twitter ya Jean-Marc Kabuntu tulanda.
Nandenge na yo en tant que observateur Jean-Marc Abunda kokeleti na suka logique na ye ou bien asala ki yango na sima ya kanda siko yo tant mususa ko iko changer.
Jean-Marc Abunda pe azali na bomoto na ye oyebi ke ye pour na bomoto na ye atika kate ne balbaka na lopoto mo téméraire to bona ki yango na makambo etala ki FCC to komona yango susu lelo nga na banza ete Jean-Marc Abunda kokenda te na logique na ye ndenge na yebeli moto wana awi kokenda te na logique na ye a démissionné na l'Assemblée nationale et ko zalamo en passe a démissionné na UDPS ndeko Marius Poete. Ce qui est au Tali, Jean-Marc Abunda, comment déjà en tant que président de l'UDPS, et il y a un nouveau nom. Si c'est qui dit, le quoi, mon conseil Mboka, a ça là qui mandat spécial. Mais ce qui est au Tunika Kabaka, de tout texte et à union, pour le banote, mon conseil Zaki, la qualité ou en a un conseil à mandat spécial, parce qu'il y a Zaki sous président à partir. Et c'est une là qui dit la directoire, il y a eu des pèses. C'est ça la nini, directoire, il y a eu des pèses et organisé. Makambo et Tali, présidence, il y a eu des pèses. Et donc, et ça, la macabongote, et l'élo, et comme le col à moi, le poteau, l'épine, la carte, il y a botte, il y a mokondi amboka, parce que Jean-Marc Pété a tikaliwana, n'a y a koubenganae. Mécanisme, il y a beaucoup ça, là, boubenganae. Mais le quoi, il y a motozaï na mokoloto. Il faut organiser directoire. Parce qu'il faut que le baete, déjà, climat, il y a méfiance et s'instaurer entre Kabound et les présidents de la République. Bah, ton moussou peut pas commis qu'au banga. Moto, ce que tu t'y est parti, à propos de la mokoti parti, parti koti ka été, ce qui est au télépé, tu sais qu'il attaque mokoti amboka, à l'ingite koti ka parti. Parce que ce qui a tiki parti, a bongi si parti, et qu'on échappe naïe, qu'on a moins nungu nungu. Et donc, malheureusement, ils seront obligés de vivre avec ce mécanisme, parce que je ne vois pas un mécanisme constitutionnel ou démocratique au Bokondiaï pour appliquer, pour être à débouter Jean-Marc. Et le malheur, c'est que, si c'est qu'il dit, Azo Kinda fait mandat naé, Azali déjà n'a pas front kili kili, ceux qui font et salami na kati yandako, babenga l'opoto la guerre des palais, ça ne sera pas bien pour le pouvoir de Tshisekedi en 2023. Yango moni ba ou batangi science politique balobi, et ali moi, et kozanga notion ya homme d'État, ko agir bongo, na ba action épidermique, n'a te motuna lobi, yango na tali banalise ya kili kili, babi azangi l'âme d'État. Ambité singela qui attaque ou azali d'accord tel makambo mosusu a sala profil ba a accompagner mokonzi na pouvoir na ye pouvoir na bango na ndenge ya positif pour être tant ko manifester ba ambition na ye au moment opportun azala pe monene
mais toke ndepa itozongi pa ndeko du Jésus force politique nini Jean-Marc Abunda zanango soki azana yu de peste.
Merci ndeko Marius mais koyeba eloko yo Jean-Marc Kabundo na minito to kolobawa ye na kabu ya bali na maîtrise ya parti politique. Bali na maîtrise ya ba militants ya UDPS à travers la République. Wana is ata olinga kabolo kote ndimambango na ye. Na minito soki otali base mingi base et se reconnaître na Jean-Marc Kabundo. Yango moni Jean-Marc Kabundo ali na mwa lolendo akusaka lelo politique. Pote ya yebi ke la plupart ya cadre ya base ya UDPS parce que UDPS et ça différent na ba parti le wala ba PPRD. UDPS c'est un parti de masse. Un parti de masse et ali parti yo population masse wana ndé pe sa ka orientation na c'est tel ikolo ba sa nini ba ju politique ya sika et ça partie des cadres ti to ko mona mo ndungu ndungu ba cadre ba ali na ngona mais Jean-Marc Kabund ce que moni mo lo lendo ko sala pour être aibi ka sali na mo mas wana ba ko yo ke la gaeti lelo mais kasi to aibi pe histoire ya mboka oyo ko ko ki ko kabolate histoire ya UDPS na famille Tshisekedi wana ndeko Marius Muunga ata to mati to kiti to baluki na mabele na potopoto ya libongo ele evidence les partis politiques en Afrique au Congo sont liés à leur créateurs sont liés à leur tribu. Et alors voilà, MLC à Jean-Pierre Bemba. Au moment où on a été mort, on a été Katanga, Aya Kolobake, MLC Zali Aye, Bemba Zazou Mokondite, tout le monde a Bemba Zazou Mokondite. Les cas actuels, il y a eu des pèses. Yemoko mama Marthe, yemoko Kabund, ayebi ke mama Marthe moto aya na ye tangwa uti Luisa, auti kuna ye na ye epa ya Tshisekedi le père po ati aye. Et donc pour la famille et elle quoi moi trahison ya Jean-Marc Kabund et bakota la na misu ya malamu te bakota la na misu ya traître. Et donc Jean-Marc a intérêt, soki ya kolongwa na Assemblée nationale quoi kabwana na UDPS, conseil ngana ko pesa, soki ya okende ti na bo ya logique na ye lokwa na ye bia zaka téméraire. Akenda akenda kaka te na Assemblée nationale akenda pe na UDPS alongwa akina ko kolisa maele na ye na kati ya parti na ye o babengi décision finale atala kasi wana nde soki azali penza elombe mobali auipe kumobilize lukula IDPS e kuzali kwa malamu. Soka lobia kenda, akenda na label IDPS amene guerre de palais na PCA pe a sonam, me azo riske asila lukula Bruno nini, asila lukula Bruno Mavungu te na makabu ya liwa me na makabu ya mort politique sans épaule le lendemain d'ango. Donc conseil inga en tant que analyste politique de manière objective, je crois que Jean-Marc n'est pas appelé à mourir politiquement. Ce qui, à mon été, il a été humilié par ses propres compères. Esengeli na ye kosala nini? Esengeli na ye, soki a démissionné na Assemblée nationale, akenda pe na UDPS, pona kotika nungu nungu te, a démissionné na kati ya UDPS, a se concentré na parti na ye décision finale, wana nde, bato bakomona a azaki elombe, a mobiliza.
Décision finale, wana ezali nanu, eza nungu nungu, eza officiel te, kasa la parti na kombo wana.
Bon, décision finale wana ezali mo nungu nungu yango moni soki o analyser o tuni bato penza o bakta kama kama politique na miso makolo bana oke Jean-Marc Kabund abanda ko préparer départ na ye na parti UDPS lelote abanda ko préparer ngo depuis les jours où ils ont créé le parti na ye décision finale et donc déjà l'homme était dans un schéma et présidentiable de ko Marius Muhunga soki o moni moto o mobuto alobaki soki omoni mbwa na yo oyo lesaka ye lobi nango aye asui yo akomi kogangela yo okimi te obatami na fenêtre ekomi ba voisin baya kopekisa yo oyo ka ba voisin c'est que mbwa wana bakoma ko lesa ye libanda. Donc logique yango penza ezali na mwa logique wana na nenga koloba ete soki omoni moto azana kati ya parti au pouvoir mais na kati ya parti wana ayebi ke makambo na kopoze lokola acte et ko fragiliser kati parti na nga nazara ngo wana et ko tia mal à l'aise mokondi ya parti na biso ata kwaza directement liete po aza mokondi ya mboka et ko fragiliser biso azoyo ka lisusu te. Et donc les gens les analystes bah ils ont droit ya ko penser que derrière ça il y a quand même nungu nungu moko et ko salima na ndenge ya il y a CC pour ko déstabiliser parti ndeko Marius Oyebi qui est une histoire politique nyonso ya mokili tant au moni bato bayaki lié na kati ya idéologie politique moko et que bakomi déjà na bandeli ko kabwana mingi mingi awa yeba été sentiment ya trahison et kokota dans d'un côté comme de l'autre côté et bakoko cheminer les choses ensemble été. Alors avant que les pires n'arrivent, puisque en politique Machiavel alobaki tous les coups sont permis, avant que les pires n'arrivent, attaque au Jean-Marc Kabund a démissionné à Tikali, attaque au Jean-Marc Kabund a démissionné à l'Assemblée nationale à Tikali na UDPS bukani c'était mokonde moka tshisekedi kotala kaeka kandinga za kotaka lobby pour aller pour na mokonde moka tshisekedi Kabund ko za l'adversaire potentiel na ye lobby à tout moment s'il y a trahison a occupé kokota et kokui pas passer parier au regard ya ba nungu nungu to monia. Et de l'autre côté pe côté à Jean-Marc il est pas kota mokonde moka akoba ah moto oyo o ipona ye selon bato ba ko lobaka bazo tourna ye pona ye azali na sentiment et mokonde moto a cautionné ba mura ba e pa na ye ba panza selon bato selon belezu selon bato ba ko loba ye pe moi sentiment moko ya ko banga e koti na ye lobi moto ya za na bokondi azala mandoki azala nini akoki ko sala ngai mabelo bité il se regarde en chien défaillant et donc et l'autre la solution en malamo et pour sala mawana za ka rupture et cette rupture là pour des gens civilisés pour Jean-Marc Kabund et singele salama en démissionnant à l'Assemblée, en démissionnant la partie, ce qui a traîné la décision finale, à conclure ce qu'est-ce qu'il vaut en termes de mobilisation, il y a des militants. Mais moi, je pense que UDPS a connu pire que ça. La bande était à ta départ, il y a Kabund et Salamilelo. Et que moi, en passe, il y a mon collègue Liboso et Ami Balé, Boula et Liboso et Ami Balé, quand il y a une bande, et que la tempête et que déboussoler racine, il y a eu des pêches dans le microcosme politique. Les dépêches sont passées par le haut et le bas.
Merci Mingi, Ndeko, Dou Jésus, Belé, Dou, Nazo, rappelez na bande Kouaza, Roland Nabisso, Kouza Bongo, journaliste et analyste et politique, Kouza Laki Bongo, en direct Nabisso, na Kinshasa.
Merci beaucoup Ndeko Marius Munga.
Matondo mingi na bino baso banso bolandi biso ezalaki bongo na bozindo na Marius Muhunga ayambaki Dou Jésus po na kotala makambo mazali kolika na UDPS. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki polisi e panzaki na lokito pe na molinga bato bazalaki kutambola na Lubumbashi po na kosenga botika mi ya pasteur Daniel Ngoy Mulunda oyazalaki mo kambia kala ya seni tolandaki yango awa kasi yambona yango tolubaki liwali ya Benoit Bintu Luamba Bintu Mokambi ya kala ya cour constitutionnel ou ya kufi na Bruxelles mokolo moko moliki na Belgique na Goma société civile et singi mbongwana ya mayili ya Bukingi tu suki awa pona sangola biso tuzwa kili sungi ya Marius Muunga